Reykjavík er frelsi til að vera.
Þú sjálfur.
Alveg sama. Þar ertu eins og þú ert. Eins og þér sýnist.
Þú sjálfur. Það ræður enginn yfir þér.
Það fjósalikt fásinni, félagsleg einangrun, fólkið úr sveitinni flykkist til þín. Það Reykjavík, þar frelsi til að lifa.
Laus við húsbændur innan fólk. Óvinir, þingmenn, landsbýrs idiótar, bölva öllu sem höfuðborg.
Minni máttar kendin, þá böggar og kvelur.
Því sjálfir búa þeir í Reykjavík.
Eru sveitirnar fangelsi? Fangaverðinir á alþingi, þeir leggja þig í einelti, elsku Reykjavík. Flóttin úr sveitunum er framfaraspor. Eða má ekki segja, svo hugleysingjarnir þegja. Reykjavík, Reykjavík, gjöð þeim langt nef.
Og lítu svo ekki öxt.
Þeir vilja fjötra fólk í sveitunum, leggja það við fjósaugin, fara með það eins og þræla og því. En þá sjálfa gildir annan.
Í sollinum á mölinni lítur þeim vel.
Þar lifa þeir í allsnættum
og hata að elska Reykjavík.
Þeir hata að elska þig, elska hata þig, hata og elska þig Reykjavík. Láttu þá hafa hana óþvegi. Það fólkið á götunum, uppspretta menningar, heimasætur og húskarlar sem heita nú sinn rétt. Húsbóndavaldið er ekki hér.
En hamingjan á mölinni er alveg engu lík.
Það Reykjavík, það frelsi til að lifa.
Laus við rollur innan fólk.
Reykjavík, Reykjavík,
já Reykjavík,
já Reykjavík, já lífsglæði.